guyyan haqa guyya demokrasi jamun gutuma adunya ratya datame ola guyya kanatti tokumma motumota itsaba fejra itse kunis kadagamen betni rakkon covid 19 adunya ratte danqawan hawasuma siyasaf seera gurgudda taqqasi fejra jira biyyonni naannu adunya rakko kanafuruf takkanfiya tattama inna fudatanitti olantumma seeraf ulagare sadarka adunya kabajuf qajeelfama bu'uuraaf seera akkasumas haqi akka kabajamuuf mirga jiru eessisuun murteessaadha jedha ibsi kun. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutarees mootummoonni deebii COVID-19 kennan keessatti mul'inatti deebii kan kennaniif itti gaafatamummaa akka qabaatan gaafataniiru. Tarkaanfiin hatattamaa fudhatamu kamiyyuu ka sirnaa ka walgitu loogii kan hin qabaanne ta'uu mirkaneessuun barbaachisaadha jedhan. Deebii gaariin inna mirgi namaaf olaantummaa seeraa eegsifamuuf tarkaanfiin fudhatamu balaa uumamuu maluuf deebii madaalawaa kennuudha jedhaniiru. Muummichi barreessaan ibsa isaanii keessatti biyyoonni mirgawwan isaan kabajuu qaban keessaa walabummaan yaada ofii ibsuu, mirga pirasii, mirga odeeffannoo walabaa dabarsuu, mirga walga'uuf walitti qabamuuti jedhan. Maqaa COVID-19 jedhuun biyyoota hedduu keessatti yaaddoowwan jiran kan armaan gadii of keessatti haammatu. Isaan kunis deddeebii odeeffannoo to'achuuf jecha yaada ofii walabummaan ibsuuf pirasii walabaa akkasumas mirga hawaasaaleen hirmaannaa siyaasaaf caasaa hawaasummaa naannoo isaanii keessatti hirmaachuu irratti tarkaanfii fudhatamu dorgomtoota siyaasaa, gaazexeessota, doktorootaaf hojjettoota kunuunsa eegumsa fayyaa, rogeeyyi mirga namaa akkasumas kanneen biroo oduu kijibaa facaasan ka jedhuun hidhaa ajjeechaa himatamuu yookaan baqaaf saaxilamu. Marsariitii irratti imaammata hordoffii akkasumas to'annaa dabalataa cimaa kaa'u yeroo filannoo yeroo biraatti dabarsuun dhimmootii heeraa cimaa ta'e irratti muddamni akka hammaatu gochuudha. Rakkoo kana keessatti gaaffiin ka'u mirga yaada ofii walabummaan innaa ibsamu attamiin haasaa jibbiinsaa ittisuun danda'amaa ka jedhu. Odeeffannoo dogoggoraa ittisuuf yaalii godhamu keessatti beekaa yookaan utuun beekin saansuriin hojjetamuu danda'a. Kun immoo walamantaan akka dhabamu taasisa. Deebiin bu'a qabeessi namoonni maddeen amanamaaf sirrii ta'e ifaaf ragaarratti odeeffannoo hundaa'e argachuu isaaniiti. Naannoo addunyaarraa jaarmoliin hawaasa siivilii rakkoon COVID-19 dhaqqabsiif dimokiraasii gufachiisuudhaan abbaa irrummaa dagaagsuu mala. Mala abbaan irrummaa itti dagaaguu malu ittisuuf mormuuf jecha waamicha tokkummaa mootummootaa dhiyeessee simatanii jiran. Kunis innaa rogeessummaan marsariitii irratti babal'ataa deeme kanatti beekumsa waa'ee miidiyaaf akkaataa dijitaaliin fayyadaman cimsuun akkaan barbaachisaadha. Odeeffannoo dogoggoraaf haasaa jibbiinsaa rakkoo jiru keessatti hidda gadi fageeffate gaazexeessota leenjii fageenyarraa ta'e kennuudhaan dhiibbaa weerarri kun qabaatu bal'inaan akka gabaasan hojiif bobba'anii bakka jiranitti nageenyi isaanii eegame attamiin gabaasaalee dhugaa akka gabaasan gargaaru dubartoonni hookara saalarratti hundaa'e dura akka dhaabbatan keessuma innaa COVID-19 sochiin ugguramee jirutti akka ofirraa ittisan jajjabeessu wal caalmaa sababa rakkoo kanaan tajaajilli kennamu dadhabaa ta'u mirga dubartootaa dargaggootaaf saaxiqqaalee beeksisu akkasumas uummata moggaatti qoodameef mootummaan akka itti gaafatamu gochuudha. Tokkummaa mootummootaa bulchiinsi gaariin akka jiraatu filannoo to'achuu waaltaaleen dimokiraatawaaf itti gaafatamummaa qaban akka ciman biyyoota gita bittaa jala jiran keessatti hiree ofii murteeffachuun akka jiraatu mirkaneessu biyya walitti bu'iinsi keessa ture sanaan booda heerri akka qophaa'u gargaara. Guyyaan dimokiraasii addunyaa dimokiraasiin naannoo addunyaa akka xiinxalamuuf carraa kenna. Dimokiraasiin adeemsa galma tokko bira ga'uuti. Kanaaf hawaasa addunyaa qaamotii bulchiinsa biyyoolessaa hawaasa siiviiliif namoota dhuunfaa guutummaan keessatti hirmaachisuudhaan dimokiraasiin dhugaa yoo argame kan martinu itti gammadu ta'a. Mirgi namaa kabajamuuf filannoon yeroo isaa eegeef ka dhugaa hunda hirmaachise geggeessuun qaama dimokiraasii barbaachisaa ta'eeti. Safuuwwan kun seera mirga namaa waliigalaa keessatti kan haammatamaniif sirna dimokiraasii hiika qabu irratti waadaa mirgaawwan siivilii siyaasaa ka sadarkaa addunyaa irratti kan hunda'aniidha. Fedhiin uummataa hundee aangoo mootummaa ta'uu qaba. Fedhiiwwan kunis sagalee hunda hirmaachise kaloogii hin qabaanne kan iccitiin geggeeffamu yookaan Adeem sa sagalee qixxummaan kennamuun ka geggeessamu filannoo geggeeffamu ka dhugaa ta'een ibsama.